Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Informacija da je jul bio najtopliji mesec u istoriji uključila je alarm. I najveći protivnici teorije o globalnom zagrevanju morali su da se zamisle. Nauka potkrepljuje promene koje nastaju na polarnom krugu, ali nema odgovor na brzinu kojom se one dešavaju. To podrazumeva nepredvidive, drastične posljedice, od ekstremnih nepogoda, šumskih požara, nestanka vode za piće do ogromnih ekonomskih gubitaka. O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja. Dogovor o formiranju vijeća ministara i vlasti u Bosni i Hercegovini tema je redovne rubrike Pogled u svet. Priča o otkupnoj ceni mlijeka uvek je aktualna na ovim prostorima. Stočari upozoravaju na neravnopravnu poziciju u odnosu na kolege iz Evropske unije. Ono što dobijaju od države daleko je ispod iznosa subvencija na evropskom tržištu. O tome smo razgovarali sa farmerima iz podkosminskih sela. U drugom satu magazina Šetnja čućemo i priču o jednom dalmatincu koji je blagodeti plavog Jadrana zamenio lepotama Dunava. Postao je čuvar tradicije na salašu 137 u Čeneju, čiji je vlasnik. U debelom hladu pod krošnjom oraha pripovedao je o ljubavi prema salašu. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova. 10:10, prva tema prepodnevnog magazina Šetnja. Planeta već plaća dana klimatskim promenama. Na jednoj strani su ekstremne suše i požari, na drugoj podizanje nivoa okeana i poplave. Arktički led već nestaje, kao i koralni grebeni, šume izumiru. Ekonomska cena je teško zamisliva. Svaka sumnja da je reč o klimatskim promenama razvejana je najnovim podacima o tome da su juni i jul najtopliji meseci u istoriji. To govori da se promene dešavaju neuporedivo brže nego što se moglo pretpostaviti. Upravo o tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa Vladimirom Đurđevićem, profesorom na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Planeta prolazi kroz dramatične promene. Ajte da prosto napravimo jedan presek, jednu dijagnozu šta nam se dešava.
Da, upravo to je činjenica i to pokazuju svi podaci. Jedno od stvari, da kažem, zbog čega smo mi tako sigurni da se klimatske promene dešavaju, zato što ih možete vidjeti svuda, znači u svim elementima. Mi našu planetu Zemlju često u klimatologiji zovemo klimatski sistem i vi imate više elemenata od klimatskog sistema, okean, atmosferu, podlogu, biljni pokrivač, led na našoj planeti itd. I kad dotaknete svaki od tih elemenata i pogledate njihovu promjenu u zadnjih stotina godina ili 150 godina, vidjet ćete jednu istu sliku, a to je da je sistem bio prilično stabilan, posebno u tom periodu preindustrijske revolucije, i da onda bukvalno u posljednjih 30-40 godina vi vidite jednu naglu promjenu i ubrzanje te promjene u tom sistemu, tako da sav taj, da kažem, spektar raznorodnih podataka pokazuje jednu istu stvar, i naravno ti podaci, što je isto veoma važno, se uklapaju u tu jednu priču da se planeta zagreva. Znači, nije sada planeta postaje toplija pa imamo sve više leda na severnom polu i to ubrzano, nego upravo, znači, zbog povećane temperature postoji sve manje leda, suše su sve, da kažem, češće, sadržaj vlage u tlu je, na primjer, sve manje, posebno u tim delovima koji su već bili suvi, okeani se isto zagrevaju, atmosfera, imamo više vodene pare zato što toplija atmosfera može da bude bogatija vodenom parom. Gornji sloj, recimo, što je isto zanimljivo, možda slušalci nisu upoznati s time, iznad troposfere, znači tog prizemnog sloja vazduha u atmosferi gdje mi živimo, koji je prvih 10 kilometara, nalazi se sloj koji se zove stratosfera, i taj sloj se hladi posljednjih decenija baš zato što u troposferi ima više gasova sa efektom stakle bašte koji zadržavaju tu toplotu koja bi inače dospeo u te više slojeva atmosfere. Tako da kažemo opet, bukvalno svaki element klimatskog sistema koji se dotakne, vidi se taj signal, i ono što nas zabrinjava i zbog čega treba da budemo zabrinuti jeste to baš da je taj sistem bio vrlo stabilan godinama, decenijama, stotinama godina unazad, i da je posljednjih nekoliko dekada ušao u jednu dramatičnu promjenu, jedan režim dramatičnih promjena.
Negde sam našla na neki podatak, ima dosta preterivanja, naravno, i onako odokativnih procena da je ubrzanje 100 puta veće nego što je bilo predviđeno. Je li to realno?
Znate kako, u pojedini elementi, vi možda odete jako daleko u tu geološku istoriju naše planete koristeći takozvane neke indirektne, mi ih zovemo proksi podatke o tome kako je klima izgledala, i kad te podatke upoređujete, možda odete nekoliko miliona pa i stotina miliona godina nazad, kad upoređujete te podatke, vi ne možete da nađete trenutak koji može da se uporedi s ovim što mi danas, o čemu svedočimo danas, i kad upoređujete brzinu promjena u pojedinim elementima, u nekim situacijama neke stvari se menjaju čak i 100 puta brže nego što su ikada u prošlosti menjala, u nekim slučajima je to 10 puta, u nekim slučajima je 100 puta. Znači, ne menja se svaki element klimatskog sistema podjednako brzo, zato što u sistemu postoje određeni procesi koji su i dosta inertni. Znači, vi kad izazovete promjenu u jednom delu sistema, ovaj drugi deo tek treba da prođe neko vreme da bi on odreagovao. Tako da ove stvari koje sad možda i 1000 puta brže dešavaju, njihove posljedice, znači neki element koji je vezan za tu promjenu, će početi da se ubrzava tek možda za, recimo, nekoliko decenija ili malo duže. Ali, kažem, u proseku gledano stvari su otprilike oko 100 puta brže. Najjednostavniji primjer je, znači, kada Zemlja izlazi, kada je naša planeta u ledenom dobu u kome je bila pre 12.000 godina, tada je prosečna globalna temperatura o kojoj često pričamo bila za 4 stepena niža. Nije bila puno niža. Obično ljudi misle ako ledeno doba da treba da bude 20 stepena niža. Ne, bila je samo za 4 stepena niža, i trebalo je 10.000 godina da taj naš sistem iz ledenog doba uđe u međuledeno doba, tako da se za 10.000 godina otprilike temperatura promeni oko 4 stepena. Mi sad vidimo da za 100 godina imamo promenu od 1 stepena sa potencijalnim rizikom da u narednih 100 godina vidimo još 4 stepena dodatnog zagrevanja. Tako da bi mi u 200 godina videli ono što se na planeti dešava 10.000 godina, znači prelazak iz ledenog u međuledeno doba. I u tom slučaju, recimo, ta promjena trenutno jeste zaista 100 puta brža. Kažem, neki drugi elementi se ne menjaju tako brzo, neki se menjaju još brže od toga. ali kažem u svakom slučaju prolazimo kroz jedan, kako da kažem, period u kome vi kad gledate te dugoročne podatke, kažem opet, koji su hiljadama i stotinama hiljada godina nazad, vi vidite jedan signal koji je prosto neverovatan. I u tom smislu često su ljudi koji se baš bave paleoklimatologijom, tim dalekim delovima naše istorije, naše planete, su, da kažem, jedni od najzabrinutijih u tom, u toj sferi klimatologa, zato što ne mogu u podacima u dalekoj prošlosti da pronađu bilo šta što se meri svojim danas.
Da, neko pravilo, neki sled. Da. Posebno je zabrinjavajuće ono što se generiše na tim polarnim delovima, a to je topljenje tih polarnih kapa, jer zapravo odatle potiče taj glavni problem i sve te posljedice koje idu.
I između ostalog i to je u pitanju, pošto je planeta toplija, onda naravno sav led koji je na planeti počne da se topi ubrzano. Tu prvenstveno govorimo o severnom polu, o Grenlandu, o glečarima koje se nalaze na vrhovima visokih planina i o južnom polu. Sve do skoro južni pol, i dalje to je ono o čemu smo malo pre pričali, o toj inerciji, južni pol nije i dalje osjećao da je planeta počela se zagreva, tako da na južnom polu smo imali čak jedan period gdje se ta površina koja je pod ledom polako, da kažem, širila na neki način, međutim severni pol je vrlo brzo odreagovao. Razlika zbog čega je postoji ta razlika između severnog i južnog pola, zato što je južni led na južnom polu je na kopnu, a led na severnom polu je iznad okeana. Međutim, na severnom polu ta slika o toj promjeni se vidi već decenijama. U nas danas u proseku imamo oko 40% manje leda, a ono što zabrinjava jeste da je posljednjih nekoliko godina, da kažem, i južni pol saznao da se naša klima menja i tamo je počela da se smanjuje količina leda, a pored toga opet, pošto ti podaci pre nisu bili dostupni, a dostupni su zadnjih 10-20 godina, vi kad gledate masu leda na južnom polu, odnosno njegovu debljinu, iako njegova površina se ne smanjuje tako drastično kao na severnom polu, njegova masa se drastično smanjuje. Znači, gubi se, on postaje sve tanji i tanji, iako je na manje više iste površine, tako da kažem, bukvalno ne postoji deo klimatskog sistema za koji god deo se zainteresujete i pokušate da analizirate neki niz podataka koji je duži od nekoliko decenija, vi ćete vidjeti taj signal da su stvari bile prilično stabilne, da su jedanput, da kažem, ušle u neku vrtoglavu spiralu promjena, tako da je to jedna od stvari zašto su isto klimatolozi zabrinuti, zato što jednostavno neki put, kako da kažem, složenost tog sistema i sve te veze između njega, u njemu, unutar njega koje postoje, znači mogu zaista da kažem da se na neki način otrgnu i da jednostavno stvari krenu nekim svojim tokom bez obzira šta mi više radili po pitanju emisija ugljen dioksida. Znači da uđemo u jednu taj spiralu povrtnih sprega gde jednostavno jedna stvar izaziva drugu. Topljenje leda, naravno, o kome smo počeli pričamo na severnom polu, znači vi kad imate manje leda, naša planeta manje i reflektuje sunčevog zračenja nazad u kosmos, zato što je led neka vrsta kao ogledala koji jedan deo sunčevog zračenja vrati u kosmos, tako da vi kad smanjite tamo led, vi onda vraćate manje energije natrag, ostaje više energije na vašoj planeti, vaša planeta se dodatno zagreje, to dodatno zagrevanje otopi još više leda, još veće topljenje leda smanjuje opet tu refleksiju i tako vi uđete u jedan začarani krug. Prema projekcijama buduće klime na severnom polu mi možemo da izgubimo potpuno led, recimo sredinom ovog veka, znači da leta budu potpuno bez leda i da bude potpuno otvoren okean, tako da ćemo moći imati...
I nešto što nagoveštava tako dramatičnu promjenu je informacija od pre nekoliko dana da u Sibiru gore šume. To je
apsolutno,
onako potpuno nezamislivo bilo do pre par godina.
Vrlo neobičajno, tamo su bili, dešavali se šumski požari. Još jedna priča često, kako da kažem, o klimatskim promjenama koje možda zbuni ponekad ljude da čuju informaciju, pa u Sibiru su i pre bili požari, to je tačno, naravno, požari su se dešavali pre svuda širom planete. Ono što se danas razlikuje od prošlosti, od te stabilne klime, jeste obim, da kažem, i brzina kojom se te stvari dešavaju. Znači, danas ta površina koja gori u Sibiru, da kažem, je zaista nezabeležena ikada u prošlosti, kao što i situacija, recimo, sa prošlogodišnjim požarima u Kaliforniji. To su bili požari koji su najveći u istoriji te države po pitanju izgorele površine. Tako da, kažem, nije, klimatske promjene ne donose samo stvari koje do sad nikad nisu viđene, da kažem, našoj planeti. Mada i to donose, ali prvenstveno učestalost tih ekstrema i njihov intenzitet je ono što karakteriše klimatske promjene. Ono što se
čega smo i mi svedoci u posljednje vreme, jer više ne može pasti letnja kiša, a da ne nosi sa sobom tešku nepogodu i velike posljedice.
U principu da, upravo je to isto situacija kod nas. Znači, nije samo da kod nas sad padaju neke kiše koje nikad pre nisu padali, padale, one jesu intenzivnije, ali posebno se izdvaja ta situacija da vi češće imate. Znači, neka stvar koja vam se predešavala jedan put u deseta godina, sad vam se dešava u stvari svake ili svake druge godine, neka stvar koja se dešavala jedan put u 50 godina, recimo danas vam se desi svaki put u 4-5 godina, tako da ta učestalost odgovarajućih događaja isto je pokazatelj da se klima promijenila. Nije u pitanju samo da mi svaki put, da kažem, obaramo te apsolutne rekorde, ako bismo svaki put kada dođemo u tu situaciju, pošto je moguće da dođemo da svaki put obaramo rekorde, onda će zaista biti apsolutno kasno da bilo što uradimo i ceo sistem će jednostavno da nastavi nekim svojim putem.
Ti ekstremi su zapravo manifestacija ovih promjena, a o posljedicama ćemo razgovarati u nastavku razgovora. Dakle, tema klimatske promjene, sagovornik klimatologa Vladimir Đurđević, za koji minut nastavljamo razgovor. Časova 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin Šetnja i prvu temu klimatske promjene. Sagovornik nam je Vladimir Đurđević, profesor na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. U prvom delu razgovora dali smo jednu dijagnozu, sliku onoga što nam se dešava. Otprilike smo nagovestili zašto nam se dešava, a sada da vidimo sa kakvim se posljedicama suočavamo. Ovo što smo naveli kao neke ekstreme, to su manifestacije, ali posljedice su nešto mnogo, mnogo ozbiljnije. U prvom redu govorimo o ekonomskim posljedicama.
Da, sve to za sobom nosi posljedice, posebno ti ekstremni klimatski i vremenski događaji, znači koji iza sebe ostavljaju, da kažem, veliku štetu, i materijalnu i nematerijalnu štetu. Znači, kada pričamo, da kažem, o toj materijalnoj šteti, ona je zaista zaista velika posljednjih godina i to je isto nešto što je, da kažem, primećeno i u čemu se pojavljuje taj klimatski signal, a to jeste da se te kumulativne globalne štete od raznih klimatskih i vremenskih ekstrema iz godine u godinu povećavaju. Postojali su neki događaji u prošlosti koji su zaista u smislu tih materijalnih šteta i gubitaka opet bili neka vrsta presedana i nekih događaja koji pre nisu mogli da budu zabeleženi kod nas u zemlji isto. Znači, mi posljednjih 10-15 godina smo pretrpeli štetu od raznih, opet kažem, tih vremenskih i klimatskih ekstrema koje se mere milijardama dolara u pojedinim zemljama i u pojedinim situacijama, čak i u našoj zemlji. Obično se te čak i godišnje štete mogu da se izmere nekim delom procenta, pa čak i cijelim procentom godišnjeg BDP-a, što jeste glavna opasnost, da kažem, klimatskih promjena kada pričamo o našem društvu. Znači, to je u situaciji da vi godišnje imate veće štete nego što je vaš taj planirani godišnji rast. Mi svi u principu, kažem, ma koliko dobro ili loše živjeli, očekujemo da ćemo malo bolje živjeti kroz godinu ili dve i to naše očekivanje obično bude ispunjeno tim ekonomskim rastom, zato što, da kažem, svi kao društvo doprinesemo tome da budemo malo ekonomski jači i stabilniji. Na kraju se to odrazi nekako i na kvalitet naših života u situaciji kada vremenski i klimatski ekstremi budu pravili toliko štete da taj rast bude poništen. To će bude situacija kada će društvo u smislu funkcionisanja da bude dovedeno, da kažem, na neku ivicu gdje treba zaista da se razmisli šta da se radi. Zato
da, ali prosto mislim da nije uputno čekati taj moment. Apsolutno. Kada se više ništa ne može popraviti.
Apsolutno.
Mislim da se već sad može razmišljati o tome da klimatski uslovi više nisu pogodni, na primjer, ajde da govorimo o Srbiji, zagajanje određenih vrsta kultura, da, ne znam, kukuruz neće imati dovoljno vlage, da neće ili će sazrevati mnogo ranije, što će uticati na kvalitet i tako dalje. Dakle, već sada bi se možda moglo razmišljati o promjeni.
Apsolutno, upravo je to i razlog zašto se, da kažem, pregovara o klimi i zašto se planira ta transformacija, zato što efikasnom transformacijom i transformacijom na vreme mi ćemo sve to izbeći. I da kažem, ne da nećemo biti u minusu, nego ćemo ekonomski biti u plusu. Tako da je vrlo važno planirati. Ono što nam omogućava da uradimo tu vrstu planiranja jeste što mi znamo otprilike kako će klima da se menja narednih nekoliko decenija u odnosu na te promjene koje će se dešavati u budućnosti. Mi možemo već sada, da kažem, svaki dinar koji uložimo u nešto da ga uložimo pametno na način da to, na primjer, što izgradimo bude otpornije na te klimatske uslove, da kažem, u budućnosti, da bude efikasnije, znači da bude transformisano za ono što nas čeka u budućnosti. I u tom smislu, znači, mi možemo da na neki način, da kažem, predupredimo te negativne sve konsekvence koje se mogu desiti. Naravno, s druge strane, pričamo i o tome, o transformaciji tog energetskog sistema, koji isto treba u stvari da nam donese ekonomski benefit.
To je zapravo suština priče, ta transformacija energetskog sistema, jer on je i doveo do svega ovoga.
Upravo,
dakle, upotreba fosilnih goriva, to mislim da i već deca u osnovnoj školi znaju da je glavni generator uslova staklene bašte koji su i doveli do ovako ozbiljnih klimatskih promjena. Dakle, šta sad na tom planu može i mora da se učini?
Pa, imamo Pariski sporazum. Ja isto mislim da je vrlo važno, ako je već postignut neki dogovor, ako smo već svi napravili konsenzus oko toga da treba toga da se držimo u okviru Pariskog sporazuma, sve zemlje sveta su se dogovorili da je sigurna granica za našu planetu 2 stepena, odnosno da trenutno smo topli za 1 stepen, da mi u stvari trebamo da dopustimo najviše još da se zagrijemo za 1 stepen i da ostanemo negdje blizu te granice od 2 stepena. Da bi se to desilo, ako želimo zaista to da ispunimo, kada pogledamo mi u stvari šta mi treba da uradimo da bi to bilo ispunjeno, znači da mi treba da napustimo fosilna goriva negdje sredinom ovog veka, oko 2050-2060, znači to nije kratak period.
To je sutra.
To jeste sutra, ali da kažemo opet nije obično kako ljudi planiraju. Mi obično te neke naše planove vidimo za 2-3 godine, onda kad kažemo treba da se napuste fosilna goriva, onda svi misle da već sljedeće godine neće biti automobila na benzin na ulici ili da neće biti termoelektrana. Nije tako, znači pošto je to vrlo teško uraditi i vrlo kompleksno, ostavljeno je nekoliko decenija pred nama, ali je potrebno već sad dobro planirati tih nekoliko decenija da bi to uspješno uradili. I ono što je najvažnije, ta scenarija ekonomsko-energetska pokazuju da je ta transformacija opet na kraju tog perioda u stvari ekonomski benefit za nas, zato što ćemo izbeći te velike štete koje nas potencijalno očekuju u budućnosti, a na kraju ćemo dobiti energiju koja će vjerojatno biti efikasnija, da kažem, u smislu opet tog ekonomske proizvodnje i cene same te energije. Tako da kažem, ceo taj proces na kraju će da bude sa više benefita za nas kao društvo i u stvari ideja cele transformacije jeste da mi opet kroz 30 ili 40 godina, posebno kada pričamo o mladim generacijama i onima koji su sad tinejdžeri, da oni u tom trenutku žive bolje nego što mi živimo danas, a ne da žive gore. Znači da oni u tom trenutku imaju apsolutno, da kažemo, u svojim rukama istu vrstu komfora koju mi imamo danas, a ne da ih dovedemo u neku situaciju da oni svake godine zbog klimatskih ekstrema i raznih čuda koje se dešavaju širom sveta mora da trče, da kažemo, od tačke do tačke, plastično govoreći, da krpe rupe, a ne u stvari da prave nove škole i da prave nove puteve i da osvajaju nove tehnologije, zato što klima možda nas dovede u tu situaciju da ćemo mi morati, ja kažem, da trčimo tako po planeti, da krpimo sve te, da kažem, rupe i probleme koje nastaju na sve strane, a ne da se bavimo time kako da mi kvalitetnije živimo. Kažem, to nije pretnja koja je godinu, dve ispred nas, ali dugoročno gledano mi možemo da uđemo u takav scenario. Da bismo izbjegli takav scenario, treba sad reagovati i polako krenuti, da kažem, u tu transformaciju. Ono što nas ohrabruje jeste, da kažem, opet te transformacije nisu neke bajkovite priče o budućem svetu i letećim automobilima, pošto znamo da ljudi isto kad zamišljaju daleko u budućnost vole da tako imaju te slike letećih automobila puta na Mars. To nije nikakva naučna fantastika, znači ekonomske analize pokazuju da mi već sad imamo sve tehnologije u našim rukama za to i da je to moguće implementirati. Pitanje je samo odluke da li želimo ili ne želimo. U okviru Pariskog sporazuma sve zemlje su rekle da to žele i jednostavno treba toga se pridržavamo i da očekujemo.
Dobro, Pariski sporazum nije juče potpisan, dakle mi već možemo da procenimo imali te volje i energije da se u to ozbiljnije uđe. Ja nekako, sudeći po onome što sam čitala, nisam sigurna da se u to baš ušlo.
Većina ljudi koji prati ceo taj proces nisu baš optimisti, zato što se otprilike stvari ne dešavaju kao što je da kažem dogovoreno u okviru tog sporazuma. Međutim, to opet ne treba da nas, da kažem,
demorališe
i da nas skloni u stranu, u smislu, znači, kažem, pošto dogovor postoji, treba jednostavno insistirati da taj dogovor mora da bude ispunjen, da je on važan svima nama u trenutku kad svi oni koji su odgovorni, da kažem, za sprovođenje tog sporazuma vide da je ljudima zaista važno da to što piše u okviru Pariskog sporazuma bude ispunjeno i oni će pokazati, da kažem, veću volju i veću odlučnost da na tim stvarima rade. I kažem ponovo, ono što je najvažnije jeste, mi dogovor imamo, svi smo svjesni problema. Pre Pariskog sporazuma su postojali neki drugi sporazumi koji nisu bili uspješni kao Kyoto protokol. Jedan od razloga je bio zato što je puno zemalja u tom trenutku nije bilo, da kažem, sigurno da li se klimatske promjene dešavaju ili ne, bez obzira na naučne činjenice. Međutim, 2015. godine, kad je sporazum potpisan, svi su bili jasni u tome da su klimatske promjene nama pred vratima, da se u stvari već dešavaju, da su posljedice loše i da svi treba da radimo da taj problem rešimo, i tu dobru energiju, da kažem, razumevanja svega toga treba iskoristiti i krenuti u pravom smeru.
Da li još u naučnim krugovima postoji sporenje o tome da je uzrok svega ovoga
u fizici neki ljudi, postoje fizičari, i skoro sam čitao da postoji možda čak i 1% fizičara ili oko 1% fizičara koji nisu sigurni da li postoji gravitacija ili ne postoji. Tako u nauci, da kažem, u nauci uvek postoje ljudi koji imaju, da kažem, neko svoje mišljenje zato što misle da svi ovi ostali su negde pogrešili. Naučnici jesu ti koji stalno u stvari na neki način po znacima navoda pokušavaju da dokažu da su pametniji od drugih, i uvek ćete imati taj mali procenat ljudi koji imaju neki svoj put i neku svoju priču. Međutim, kada pričamo o klimatskim promjenama danas, broj naučnika koji zaista se bavi ovim problemom i koji je svoj profesionalni život posvetio tome, skoro 100% njih apsolutno misli. Procenat koji, da kažem, na neki način možda sumnjaju ili imaju neku, da kažem, priču koja možda odudara od te neke, da kažem, osnovne priče koje je prihvaćena u nauci, je zaista mali. Znači, opet kažem, tu je možda 1% ili možda i manje od 1%. Ta priča o poricanju klimatskih promjena, zanimljivo da je ona, da kažem, imala isto neki svoj tok. Nekoliko posljednjih decenija, 80. godina, su pričali da se klimatske promjene ne dešavaju, pa kada su se pojavili prvi signali, rekli su, aha, planeta se zaista zagreva, ali možda nije ugljen dioksid. Pa onda kad je pokazano da je to ugljen dioksid, da, jeste ugljen dioksid, ali možda to nije ugljen dioksid od ljudi. Pa kad je pokazano da je ugljen dioksid od ljudi, onda, pa dobro, to jeste ugljen dioksid od ljudi, ali možda prirodni procesi su trenutno u nekoj fazi. Pa kad onda i to nije pokazano, trenutno stav ljudi, da kažem, koji na neki način sumnjaju ili imaju neki svoj stav o klimatskim promjenama, jeste da posljedice u budućnosti možda neće biti tako strašne kao što nam ta buduća scenarija i analize pokazuju. Tako da i ti ljudi, da kažem, na neki način
koriguju
to svoje nerazumevanje.
Hvala vam najljepše što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa Vladimirom Đurđevićem, profesorom na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Hvala vam.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu jednog gotovog jela, Karnex pasulj sa kobasicom po 199,99, drugi pasulj, gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj džez. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Pogled u svet.
Skoro 10 meseci bilo je potrebno da se u Sarajevu postigne makar dogovor o formiranju centralne vlasti. Da li će sporazum biti primenjen, čini se, ne znaju ni njegovi potpisnici, Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Predsjednici najvećih nacionalnih partija u Bosni i Hercegovini saglasni su oko podele resora u savetu ministara, nakon što su navodno potvrdili i dalji put zemlje ka saradnji sa NATO. Upravo ta odredba, koja je za bošnjačke političare ključna, a za srpske manji deo celokupnog plana, mogla bi da onemogući saradnju na federalnom nivou, jer je potpisnici različito tumače. O razvoju političke situacije u Bosni i Hercegovini sa novinarom i urednikom BH radija Željkom Bajićem razgovarao je Nikola Denčić.
Za početak, da li možemo da pokušamo da razjasnimo šta je zaista potpisano, dakle, nastavak saradnje sa NATO u okviru ustava i postojećih zakona, kako je rekao Milorad Dodik, ili nastavak rada na planu o pristupanju, kako kaže Bakir Izetbegović?
Ja sam jutros, pripremajući se za ovaj razgovor, ponovo pročitao taj sporazum koji je objavljen istog dana. On ima 12 tačaka, znači to je 12 nekih principa, i onako utisak je bio na prvu loptu, i danas je ponovo to moj utisak nakon evo 7 dana, da će iz ovog sporazuma uzeti svak ono što mu treba po principu švedskog stola, stavljaće naglasak na ono što je njemu zapravo zanimljivo. Milorad Dodik će govoriti da će se nastaviti saradnja s NATO-om, Bakir Izetbegović da je to samo redukovani neki program, da će se ići možda sporije, ali da se prema NATO-u definitivno ide. Opet Dragan Čović kao hrvatski partner naglasak će stavljati na presude Evropskog suda. Dakle, svakom će biti ono što se njemu čini bitno. Opoziciji je ovo naravno bio prostor da kaže svoje, da optuži dosadašnje koalicione partnere, jer oni su vječni koalicioni partneri zapravo, i vjerovatno i da su oni u istoj poziciji, oni bi se ponašali isto. Ali ja bih rekao, ako dozvoljavate, stvar je u tome da je ovo kraj mandata specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, i ovo mu je neke vrste nakon 4 godine diplomski rad. Čovjek ne želi da ode, jer njemu ističe mandat, od 1. septembra dolazi Austrijanac. Čovjek ne želi da ode praznih ruku, da ne ostane zapamćen kao da nije ništa pokušao. E sad, imamo situaciju da je takav taj dokument na stolu, nema šanse da će za mjesec dana to sve biti provedeno, ali će se sad neko političko vrijeme trošiti na to da dokazuje svak ono što mu se sviđa. Vrijeme će proći i na kraju će se doći opet do nekog puta ka NATO, u kojom brzinom, kako, to za sad je teško reći, ali pošto je Dodikov SNSD prije 10 godina bio jedan od potpisnika dokumenta o saradnji s NATO-om i aspiracija ka članstvu u NATO-u, teško je sad te neke obaveze izbrisati gumicom. Znači, te neke stvari ostaju. Kažem kojom će šta brzinom ići, to je vrlo teško sad govoriti.
Da, došli smo u zaista retko vidljivu situaciju da Izetbegović brani Dodika od napada opozicije u Srpskoj, koja je do sada, kako smo i rekli, bila u vladajućoj koaliciji na državnom nivou. Kako to možemo da protumačimo?
Neke moje kolege, neki novinari, analitičari su proteklih dana rekli, što kažu, nemaju dokaze, ali da zapravo Dodik i Izetbegović jedan drugom nabacuju loptu. Sve kao kad se neke stvari stišaju, onda neko nekom prigovori ovo ili ono i onda se javnost ili u Banja Luci ili u Sarajevu uznemiri zbog te neke situacije, a vrijeme prolazi i ništa se ne dešava. Znači, nemamo mi tu nikakvih principijelnih politika, nikakvih principijelnih ideologija, da kažem. Znači, samo je stvar ko će kome u kom trenutku nešto namjestiti, prije svega medijski, a ljudi eto kažu da njih dvojica sasvim dobro i privatno sarađuju, sasvim dobro privatno funkcionišu i da zapravo tu nekog realno spora nema. Sad, koliko je tačno, svako od nas može zaključivati sam, ali vjerujte, ima tu nešto.
Ono što jeste jasno je da zaista nema naznaka da će vlast biti formirana u tom predviđenom roku od mjesec dana. U ovom trenutku još 3 sedmice je ostalo do isteka tog predviđenog roka. Šta bi možda mogao da bude i neki konačni posticaj da Bosna i Hercegovina posle, pa evo već skoro i godinu dana, zaista i formira sve institucije?
Pa evo, znači, već smo sedmicu od tih mjesec dana potrošili. Evo, reći ću vam, čovjek za kog se pretpostavlja da bi mogao napraviti izvjesne probleme, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, je na godišnjem odmoru. Čovjek je negdje na moru. Vraća se na posao tek 23. Dakle, ne žuri se, bar u ovom trenutku, nikome. Kao što sam rekao, od 1. septembra ovamo dolazi novi specijalni predstavnik Evropske unije, Johan Sacler, Austrijanac, tako da ćemo uz visokog predstavnika, također Austrijanca, Valentina Inska, sad imati još jednog Austrijanca, i neki onako cinični komentari su bili, Austro-Ugarska nam se ponovo vraća, jer su praktično dvije neke bitne funkcije ponovo u rukama Austrijanaca. Mogu reći za tog čovjeka Johana Sacera da je do sad bio austrijski ambasador u Albaniji. Kaže se da čovjek poznaje region, to je možda fino s njegove strane, ali se samo pokazuje da možda nivo tog specijalnog predstavnika Evropske unije se spušta za jednu stepenicu niže, jer ipak biti ambasador u Albaniji nije baš u austrijskoj diplomatiji nešto što je bitna neka stvar. E sad, šta bi moglo Bosnu i Hercegovinu možda pokrenuti, mada ja ne bih rekao da sam siguran da će se to i desiti tako brzo. Evropska unija dobija novu komisiju, znači imamo nove ljude i u Evropskom parlamentu i u Evropskoj komisiji. Kojim će se nešto tempom dešavati, da li će ti ljudi doći s nekim novim idejama, vjerovatno s nekim probnim balonima hoće vrlo brzo, već možda od septembra, ali nisam siguran da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini će ljudi, oni kojima će poruke biti namijenjene, preozbiljno shvatiti bilo koje poruke, jer svi su ovdje svjesni da se Evropska unija pozabavila sobom, prije svega Brexit je pitanje broj 1, Balkan je možda pitanje broj, šta znam, 20, 25, ima Evropska unija mnogo prečih svojih briga.
U dakle svetlu svega ovoga o čemu smo sada govorili, kako možemo da ocenimo aktualnu evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosni i Hercegovini je jasno da u Evropsku uniju neće, baš skoro kao i region kao takav. Ali ono što ljudi žele da preduhitre, većina radno sposobnih građana Bosne i Hercegovine ode u tu Evropu, znači neće čekati da Evropa dođe ovamo, nego će to otići oni u Evropu, i to kad god sam u prilici uvijek to kažem, i to je možda dobro, ali sama neka evropska perspektiva, ne znam šta bi se trebalo desiti, šta će neko ponuditi, evo njemačka kancelarka Angela Merkel, više nije ono što je bila, francuski predsjednik Macron se trudi da pokaže da je evropski lider, međutim on se za Bosnu i Hercegovinu nikad nije ozbiljno zainteresovao, tako da nemam stvarno ideju ko će iz Evropske unije pokrenuti nešto bitno. Njemačka predsjednica Evropske komisije također nije do sad bila u bosanskoj priči, da li će ona nešto inicirati, teško je to očekivati, nema takvih nekih naznaka. Tako da Bosna i Hercegovina možda samo kliže ka nekom vakumu i dalje ostaje, zapravo zadržava se u nekom vakumu. Šta će se dogoditi, teško je stvarno prognozirati. Mislim da će Bosna i Hercegovina biti ponesena ako se dese neke inače promjene u regionu ili na evropskom kontinentu, ali sama od sebe sigurno nema neku naročitu evropsku perspektivu.
Željko, je ovo posljednje pitanje, time bismo mogli da zaključimo razgovor. Ba, kakva bi mogla da bude budućnost odnosa sa susedima ovdje, naravno pre svega mislimo na Srbiju i na Hrvatsku?
Sa Srbijom pozitivni neki momenti će biti ovo svakako autoput. Sa Hrvatskom ima dosta otvorenih problema. Nažalost, umjesto da se neka pitanja zatvaraju, ona se samo sve više podstiču. I nedavna, slušalci će se sjetiti, nedavna, da li stvarna ili izmišljena zabrinutost hrvatske predsjednice u Izraelu za Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost, ovdje naišla na zaista neke preoštre komentare koji su samo pokazali o međusobnom nepovjerenju, međusobnoj, ako hoćete, političkoj netoleranciji. Znači, i to nije završeno. Evo, posljednjih dana, ne znam koliko ste u prilici da to pratite, na granici Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, evo, to prate i evropski mediji zapravo, dešavaju se neke nemile stvari. Migranti se žale da ih hrvatska policija maltretira, da ih vraća u Bosnu i Hercegovinu, da je to visok stepen brutalnosti, da jednostavno u odnosima s Hrvatskom nema nekih impulsa da će se nešto ozbiljnije dešavati. Kažem, sa Srbijom takvih nekih otvorenih pitanja u ovom trenutku nema. Mislim da je čak izjava predsjednika Vučića o putu Bosne i Hercegovine u NATO i njegovo da se neće Srbija miješati u odluke drugih zemalja, mislim da u svakom slučaju samo može pozitivno utjecati na neke odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Mislim prije svega Sarajeva i Srbije, jer Banja Luka na kraju ima i neke drugčije odnose sa Srbijom. Tako da taj neki, mislim, pozitivni trend se može u tim odnosima primijetiti, ali evo kažem Hrvatskom, nikako da se stane na loptu.
Sa novinarom i urednikom BH radija Željkom Bajićem o razvoju političke situacije u Bosni i Hercegovini razgovarao je Nikola Denčić. Časova 53 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina Šetnja posle pregleda vesti. U nastavku očekuje vas priča o tome zašto stočari nisu zadovoljni otkupnom cenom mlijeka. Čućemo i ispovest Dalmatinca koji je svoju sreću našao na jednom vojvođanskom salašu. I to on priča zašto je more zamenio plavim Dunavom i koliko je srećan tu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. We'll be right back.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će brzo da napreduje, brže nego što su mnogi očekivali, a na radost građana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za RTS. To što je Financial Times drugi put za tri godine proglasio Srbiju za svetskog prvaka u privlačenju direktnih stranih investicija, kaže, velika čast i obaveza. Sada ističe nema kompanije u svetu i Evropi koja neće pogledati kakvi su uslovi u Srbiji, što će uticati na više investicije i na bolji životni standard. Za finansiranje i sprovođenje nacionalnog investicionog plana neće, kaže, biti povećanje javnog duga i Srbija će imati više od 10 milijardi evra da investira. Predsjednik je dodao da, iako trenutno nema pregovora sa Prištinom, i dalje ima pritisaka kada je reč o Kosovu i Metohiji. Ukazuje da se svaki dan obezbeđuje roba za sever Kosmeta. Navršava se 16 godina od zločina u Goraždevcu kod Peći, kada su do danas nepoznate osobe iz Kalašnjikova pucale na grupu srpske dece koje su se kupala na Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. U tom zločinu teško su ranjena četvorica mladića. Napadači nisu otkriveni, a zbog nedostatka dokaza Eulex je zatvorio istragu koju je preuzeo od UNMIK-a. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu održan je pomen stradalima. Godišnjica stradanja srpske dece biće obeležena i u Beogradu u organizaciji udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Američka administracija donela je nova restriktivnija pravila koja se odnose na siromašne legalne migrante u SAD-u. Oni će od sada teže moći da produžavaju vize ili da dobiju stalni boravišni status. Meta su migranti koji se oslanjaju na državnu pomoć više od godinu dana. Odluka stupa na snagu sredinom oktobra. In memoriam. Gorda Mihić, scenarista, dramski pisac i reditelj, preminuo je u 81. godini, a vest je prenela njegova ćerka, glumica Ivana Mihić, posle sahrane u najužem krugu porodice na groblju manastira Rajnovac. Pamtićemo ga po scenarijima za filmove i serije koji su ušli u istoriju domaće kinematografije, Kamionđije, Povratak otpisanih, Balkan Ekspres, Valjevo leto 68. Sivi dom, Otvorena vrata. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova u Danskoj igraju protiv Kopenhagena revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču bilo 1-1, prenos je na prvom programu naše televizije. Novak Đoković odbranu titule na Mastersu u Cincinnatiju kreće protiv Amerikanca Sema Kverija u drugom kolu. Meč neće početi pre 21 sat. Na teren će Laso Đere protiv Argentinca Diega Švartsmana. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 996 milibara, jugoistočni vetar duva brzinu od 5 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go.
Jedanaest i četiri, vi ste na talasima Radio Beograda 1, prepodnevni magazin Šetnja. Stočari koji su se opredelili za govedarstvo tvrde da ne mogu ravnopravno da se takmiče sa kolegama iz država članica Evropske unije. Otkupna cena mleka tamo i ovde je slična, ali su subvencije na tržištu koje kontroliše Brisel znatno veće u odnosu na ta izdvajanja iz budžeta Srbije. O svojim iskustvima Ivan Jovanović je, o njihovim iskustvima Ivan Jovanović je razgovarao sa farmerima podkosmetskih sela.
Zoran Tošaković iz Velike Ivanče kod Mladenovca trenutno za proizvodnju mleka koristi 30 krava, a u podmlatku ima još toliko goveda na farmi. U poslednje vreme najviše ga muči otkupna cena mleka.
Bio sam zadovoljan, sad nešto smanjuju cenu mleka. Šta je u pitanju, ne znam. koliko ja znam, u mom selu i u mom kraju sve manje grla stoke, sve manje proizvođača, gasu se te mini farme male, 2-2,5 dinara, možda i 3, skinuli su cenu mleka.
Koje je se trenutno otkupne cena mleka?
Negde oko 37 dinara.
To je bez premije ili?
Bez.
Rekli ste da se smanjuje broj ljudi koji se bave stočarstvom, a da li vi koji se još uvek bavite možete i ole pristojno da živite od toga čime se bavite?
Dobro, može, ali veliki je posao, radi se 365 dana u godini, to je i prlja posao. Je veliko ulaganje što se tiče spremanja hrane. Ima tu troškova, ogromni troškova. To mora da budu porodice sa 7-8 članova da bi mogle da opslužuju to. Nema ni radne snage, koga da nađeš da plati da ti radi na farmi, neće niko da radi.
Sa sličnim izazovima suočava se i porodica Živković iz Koraćice. Prema rečima Aleksandra Živkovića, za proizvodnju mleka sada koriste 12 krava.
Troškovi koji dotiču poljoprivrednike su veoma veliki, gorivo, na prvom mjestu semena, đubriva, cijena mleka je i dalje mala, već godinama ostaje ista, od nekih 36-7 dinara je najveća ta ekstra klasa, tako da poljoprivrednik ne može da bude zadovoljan sa tim, bori se koliko može. Na prvom mjestu treba čovjek da ima volju, da ga nešto motiviše, ali trenutno u našoj državi je jako teško to, jer nema uopšte neki razlog da nastavimo, samo ko voli. Mi ovo mjesta, samo malo država kad bi više mogla obratiti pažnju.
Bilo bi lakše, verovatno.
Bilo bi mnogo lakše.
Širi kontekst problema otkupnih cena mleka dobili smo od Zorana Matejića iz Velike Ivanče. U proizvodnji na njegovoj farmi mleko se prikuplja od 15 krava.
Cena je na nivou cena Evropske unije. Tu se mi negdje ravnjamo sa cenom. Znači, jedino što stočari u Evropskoj uniji imaju veće subvencije na svoja grla i što su one redovne i što dolaze uvek na vreme i unapred znaju, znači, šta će dobiti svake godine u određenom datumu. To je razlika između nas i njih. Država je zauzela stav da pusti slobodan uvoz mleka, što je nama jako otežalo proizvodnju, ali jednostavno mi moramo da se prilagodimo tome tržištu i što se pre prilagodimo, pre ćemo polako izaći iz krize u kojoj se srpsko stočarstvo veoma nalazi. Moja cena koju meni Imlek plaća je negde 36 dinara, 35,5 dinara bez premije, što je u principu kod mene i stabilna cena godišnja, znači sa varijacijama gore dole 2 dinara.
Matejić nam je također rekao da ozbiljno bavljenje stočarstvom podrazumeva i planove širenja i razvoja te proizvodnje na gazdinstvu.
Kad se ovo radi, mora da se uđe sa planovima nekim u proizvodnju, da jednostavno napređujete svoju poljoprivrednu proizvodnju. Ja se nalazim tu negde na granici isplativosti gde imam negde oko 150 litara mleka dnevno i to je neka granica na kojoj može da se radi sa tih 150 litara mleka, znači da ima za osnovna ulaganja, za repromaterijal i za one osnovne kućevne potrebe i da se po nešto malo poboljša proizvodnja. Naravno, treba ići ka povećanju na nekih 25 grla, što je svetski prosek farmi u svetu.
Šta treba da se promeni? Rekli ste, treba da bude predvidivo ovo što stiže od države?
Naravno, treba da bude predvidivo sve što stiže od države. Znači, poljoprivredni proizvođač u Srbiji zna tačno na šta može da računa, ali da to budu stvari koje su određene, zakonom regulisane i koje mora da dođu u to vreme kad su obećane.
Planove za širenje proizvodnje ima i Zoran Tošaković.
Želje postoje, naravno, ali pitanje je da ću imati sa kim i kako će to biti sve. Unuk moj, gde će se zaustaviti? Ja bi voleo da se ta tradicija održi, ali stočarstvo ne može bez ulaganja od države. Sad su nam skinuli ove subvencije.
To su ove subvencije po hektaru za ratarsku proizvodnju?
Da, to je bilo nekad 14.000 po hektaru, pa je skinuli na 12.000. Pa sad je 2000 plus 2000 za đubrivo valjda i za naftu, to je neki 4 i sad su dali ovi 20 dinara za litar nafte, vi to znate, tako da je to mnogo malo.
Koliko su redovne isplate tih subvencija ili podsticaja kad nešto kupujete?
Nisam tu mehanizaciju ništa.
Niste zanavljali ništa?
Ništa,
skorije.
Nisam, sad nešto treba da uzem, sam neke manje mašinice i tako, pa ću da pustim to da vidim ako to prođe. Ja sam imao nešto za bikove prošle godine, evo sad su mi tek pustili pare.
Iako je daleko mlađi od ostalih naših sagovornika, i Aleksandar Živković također poznaje sistem subvencija i podsticaja kroz koji se preko budžeta plasira podrška za stočarstvo.
Subvencije, da kažemo sad u zadnjih nekoliko godina, stižu redovno, ima nekome kasnije, nekome stižu ranije, zavisi kad je ko predao. 25.000 dinara po grlu znači dosta. Mi imamo i od strane opštine regres za veštačko osemenjavanje, što mnogo znači. Oni postiču dosta selekciju grla, da se obrati pažnja na što bolju selekciju grla, da budu što skuplja semena, da bi dolazilo i do više mleka i kvalitetnijih grla.
Dobro, čuo sam da imate ovdje udruženje stočara odgajivača simentalske rase. Koliko možda udruživanje znači da bude malo vaše jača pozicija na tržištu?
Pa znači dosta. Razmenjujemo mišljenja, obraćamo pažnju na selekciju grla i to dosta znači.
Subvencije i podsticaje za stočarstvo koristi i Dobrica Brkić iz Pružatovca. Na njegovoj farmi u proizvodnji mleka je oko 50 grla, a dodatnih 20-ak ima u podmlatku.
Ja sam zadovoljan time, da li što sam veliki proizvođač. Ljudi mi kontaktiraju za te subvencije, pogotovo za krave koje ima preko 30 grla za naplatu. Da ne bi čekao i to, moraš da ideš, ja sam prošle godine išao gore u ministarstvu, te sam potpisao upravo rešenje da neću se žalim. I onda ljudi su ispoštovali za nedelju dana, su mi isplatili i tako. Međutim, ovi manji proizvođači, kod njih nije takav slučaj da oni čekaju. Čuo sam skoro da nekim koji imaju jednu, dve krave još nisu prošle godine dobili. Mali proizvođači koji imaju manje količine mleka, oni su na neki način, da kažem, ugroženi. Sa opstankom samim. Oni su toliko ugroženi, jedno opstaju, ne znam dok li će. Ako se nešto ne promeni, mnogi će mali proizvođači da nestanu.
Brkić se trudi da na svojoj farmi primenjuje najnovija svetska dostignuća iz oblasti stočarstva.
Bio sam u Španiji, u Mađarskoj, i Austriji, Italiji, i Grčkoj, i svuda, i vidio sam kako ljudi rade i to. Meni su krave puštene. Šetaju, dolaze na mužu same, niti se vezuju, pojedu koncentrat, izlaze jedna, izlaze druga, ulaze, sve to tako i naučilo. Traktor čisti, bale, tovare, traktori, sve, to su rol bale veliki, tako da smo mnogo olakšali što se tiče tih fizičkih poslova i to. To je prednost tih većih koji imaju sve to da bi ispratili ceo proces taj pripreme hrane za godinu dana. Evo mi imamo silaže sad i za sljedeću godinu stare silaže, seno također isto. Kosili i drugi dan smo akumirali to seno, tako da smo i to obezbedili bez pola muke. Nismo čekali da ono kisne pa da se suši i tako.
Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 880.000 goveda, odnosno za oko 2,3% manje u odnosu na 2017. Statistička serija od početka 2008. pa zaključno sa krajem već pomenute 2017. godine pokazala je smanjenje broja goveda od oko 6,5%. Opadajući trendovi beleže se u tom periodu kod svinja, koza i živine, dok je jedino kod broja ovaca zabeležen rast od skoro 6%.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujimo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu jednog gotovog jela, Carnex pasulj sa kobasicom po 199,99, drugi pasulj gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda Za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Novi Sad ga je primio i sve mu je dao. Ženu, decu, ljubav, biznis. Zavoleo je salaše, hranu, štrand. Imao je nekada zadrti, izraženo splićanski stav da nema boljeg mesta od Splita i da se neće nikada kupati u Dunavu. To je pričao Aleksandar Samardžija Splića, danas ga tako zovu Vojvođani, a on se danas u Dunavu i tekako kupa i voli ga skoro kao more. Između ostalog, i čuvar je tradicije na salašu 137 u Čeneju, čiji je vlasnik. U debelom hladu pod krošnjom oraha, o ljubavi prema salašima pripovedao je našoj koleginici Nataši Ćimović.
Negde sam pročitala da ste rekli, lale su se krstile kada sam došao iz Splita i kupio salaš, a sada se krste kad za mojim stolom vide svetske face. Da li si dalje krste?
A valjda su više navikli. Kupio sam salaš 96. godine, prve goste i prvu hranu smo prosužili 97. Ovo je 2019. znači 22 godine hranimo ljude koji dolaze ovde. U početku smo imali 4 stola, 16 stolica, jednog konobara VS-u, mene i jednog kuvara, ali smo tako počeli. Dobronamerni prijatelji su mi govorili kad sam rekao da će kupim salaš, da potpuno apsurdno da kupim salaš, jer su njima svima pobegli sa salaša ili dedovi ili očevi. Ti ljudi su stvari pobegli od poljoprivrede i teškog života seoskog, a ne od toga što su salaši ružni. Verovatno ja da sam rođen ovde bi imao neki salaš od neke bake, ujne, strine, ko zna koga, verovatno bi mene u detinjstvu vodili tamo negde gde je blato i gde mi je dosadno i verovatno ja nikad ne bih kupio salaš da pravim restoran. I kako nisam rođen ovde, ja sam prvi put u životu video salaš kad sam imao 29 godina, kad sam stigao da živim u Novi Sad. Igrom slučaja, dobar moj prijatelj, doktor Miloš Kačanski, me vodio kod neke njegove familije na roštilj na salašu i naravno mi se dopalo. I pitao sam gospodina Kuzmana Vlahovića, to je bio njegov salaš. Kako mu je divno tu, on kaže, kakav divno, derane, pšenica nije rodila, svoji mi nisu platili, gorivo skupo, đubrivo poskupilo. On vidite, o poljoprivredi ne znam apsolutno baš ništa, ali ambijent predivan i priroda je spektakularna i mirnoća je epskih razmera. Tako da je vratno moja, uslovno rečeno, komparativna prednost bilo to što nisam odrastao ovde i tad sam počeo da se raspitujem kod mojih novosadskih prijatelja da li ima neki salaš koji je restoran. Na što mi svi zapanjali rekli ne. Onda kad sam izjavio da ću ja kupiti salaš i napraviti restoran, ovi koji me vole, neki su zlonamerni, su rekli ti si lud, Spliću, neće na salaš doći nikad niko. E sad prošlo je 22 godine, te se ispostavilo sam ja bio u pravu, nešto sam pametniji ili mudriji od njih nego što nisam imao salaš u detinjstvu, pa možda nisam zgradio krivu sliku lepote salaša na način na koji su zgradili oni, jer svi oni imaju negde nekakav salaš na kojem su neko vreme provodili.
A otkud to da ste more zamenili ravnicom?
Viša sila, vi smo, dosta živim ovde, ona nesretna ratna vremena sa mojim roditeljima i s mojom sestrom i jednostavno moralo se napraviti neki novi život, taj novi život, nije me baš puno niko pitao, će biti na moru ili van mora, ali jednostavno tako se desilo. Rođen sam u Splitu i odrastao sam na moru i dalmatinac sam i po vokaciji i po stilu i po mentalitetu, ali ona ratna vremena smo izbegli i ja sam došao živim u Srbiju s mojim roditeljima i s mojom mlađom sestrom.
A evo sad, koliko rekli ste da ste već ovde?
92. smo stigli.
Za sve ovo vreme, a i neka iskustva koje ste čuli, koliko se Salaš promenio? Salaš nekada i sada?
O Salašima nekada treba da nađete nekog boljeg sagovornika. Ja sam igrom slučaja naučio dosta o Salašima jer me jako zanimalo. Oglas u Novosadskoj novini Kupujem Salaš sam dao 96. godine, potpuno nesvestan da sam verovatno prvi čovjek koji je dao oglas Kupujem Salaš nakon Drugog svjetskog rata. Već prve nedelje tad nije bilo ni mobilnih, ni interneta, samo su ili javljali na telefonske pozive, eventualno faks. Se javilo više od 600 ljudi, valjda su mi bilo frapantno da neko hoće da kupi Salaš. Tako moja saznanja o Salašima su saznanja iz doba kad su Salaši uglavnom već propali. Salaši su propali posle Drugog svjetskog rata, država je uvela zemljišni maksimum. Nije se moglo živjeti bez dovoljno zemlje koje bi se obrađivala, ali sa onom starim salašarima koji sam mnogo upoznan, s kojima sam dugo pričao, moram priznati da su, da ne budemo nefer, da su mnogi rado otišli sa Salaša u grad ili da je bilo doba industrializacije, otvarali su se radna mesta, bilo je posla za sve, plate su bile više nego solidne, dobijalo se stanove i nisu više morali da gledaju u nebo i da razmišljaju da li će biti kiše, da li će biti suše i kako će da rodi. Znači, nije postojao zakon koji ljude tero da odu sa Salaša, ali splet okolnosti posle Drugog svjetskog rata je bio takav da su mahom napustili Salaše. Ne treba reći da su bili prisiljeni, jer nisu bili prisiljavani, da su zemlju oduzeli, oduzeli su. S tih 10 hektara su vjerojatno moglo isto tako živjeti, ali ne na način na koji su navikli. Tako splet svih tih okolnosti je doveo do toga da su ljudi napustili Salaše.
Ja sam rođen tamo na Salašu, u ravnici kraj maloga Blita. Ljudavi me talasi Dunava, milovala Vojvođa Stražnita.
Ono što znamo o životu Salaša pre rata je u Kraljevinu danas turistima našima ovde fascinantno. Znači, mogli su da prežive čitavu zimu na Salašu. Bilo je ljudi koji su Salašu bili samo u toku poljoprivredne sezone, imali kuću u selo. Bilo je oni koji su na Salašima živjeli cele godine. Naravno, živjeli su bez struje, što je danas bilo moguće, a Bogu hvala, ovde u Vojvodini kad zakopate 5, 10, 15 metara imate vodu, tako da su vodu koristili iz bunara. Protokoli životni su bili potpuno određeni. Najteže je bilo preživjeti zimu kada vas zaveje 2-3 mjeseca sneg, zato su pravili zalihe i pola toga što mi danas koristimo kao turističku atrakciju u stvari bio standardni život na Salašu. Pravili su ajvare, pravili su pekmeze, pravili su kitnikes, organizirali su svinjokolje, proizvodili su šunke, kobasice, kulene, čvarke, znači to su sve radili da bi sami sebi obezbedili kompletan zimski život. Ono što je bilo neophodno po pričama koje sam čuo stari Salašare, bilo se kupi džak soli. Ako ima para se kupi sirove kafe, kafu su pržili neposredno pred serviranje u požurnima, vjerojatno je ta kafa bila ukusnija od svih kafa koje pijemo danas. I eventualno šećera, džak, to su bile neke potrepštine koje bi se kupovale. Ostalo su uglavnom sami obezbeđivali. Imali su perad, imali su guske, čurke, morke, kokoške, imali su svoje zalihe mesnih prerađevina, tako da su hleb su pravili sami, znači kompletan život su organizirali, bez nekih velikih problema bi živjeli čitave zime na Salašima. U ovom ode Ataru je interesantno da i dan danas imate familija koje se sećaju kad se klalo. Meni je to kao dođešu bilo dosta fascinantno. Recimo, gospodin Kuzman Vlaović Fantazija, on kolje 4. vikenda u novembru. To radi dan danas. U stvari, postoje neformalni raspored po Salašima kad ko kolje, jer kad ja danas koljem na mom Salašu, onda su i moji komšije Salašari dođu 2 dana kod mene, meni pomognu moje proizvodnje kobasica, kulena, švargliđi, gernjača, krvavica. Naravno dođu i sutra sve završimo i sutra ih opet ja hranim i pojim. Kad krenu kući, jedan dan sveže meso. Zima je to sveže meso, može držite na prozoru do sljedećeg vikenda. A sljedećeg vikenda kolje familija drugog mog komšije, onda opet odemo tamo. Tako da i sistem snabdevanja svežim mesom je ovisio o tome kad ko kolje. Bilo vrlo mudro sprovedeno u delu, su otprilike znalo kad ko kolje, jer se znalo će svako da ponese svežeg mesa kući. Domaćica može zakolje kokoš da bi napravila supu, ali baš da ubije svinju, da bi detetu dala šniclu, to ne može.
Šaren, šoš paradajs, krompir varen, pirešnice, kubrumince, karabata svakom. Na podvarku čurka, snaga se dije, čurka tu je prase, onda torte, prase sorte, ide zance smakom. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
zašto se ovaj salaš gde mi sada sedimo zove 137?
Realno 137 je poštanski broj ovog salaša još od doba Marije Terezije. Meni i dan danas pošta stiže na adresu salaš 137, selo Čeneje. U isto vreme dama koja mi je prodala salaš, Dragica Žikić, bila je jedina Žikić u ovom selu. U ovom selu žive Vlahovići, Vlaovići, Letići, Pejići, Brzaci. I u selu su ga zvali po tom broju salaš 137. Da su ga ovde zvali Jovin salaš, Đokin salaš, Vantazije salaš ili nekako drugčije, ja narodno ne bi menio ime. Oni su bili ovde 230 godina, ja sam došao maltene neki dan. Kako su ga u selu, zbog toga što je bila jedina Žikić, iz nekog razloga zvali po broju salaš 137, ja sam i ostavio taj naziv. Inače, realno, to je broj iz doba Austro-Ugarske, to je broj poštanski koji su salaši dobijali da bi im pošta stizala. Ovi ljudi iz sela, kad smo kupili salaš, ovdje se pričalo po selu svašta. Bili smo toliko čudni, kažem mi, jer smo moj kum i ja, Rino, zajedno ga kupili. Bili smo toliko čudni da su naravno pričali svakakve gluposti. Biće kockarnica, biće industrija, biće hangar za avione, biće javna kuća. Bilo je potpuno fascinantno svima da neko kupuje salaš.
Vi ste zadržali tu osnovnu autentičnost.
Da, na salašu. Zgrade su sve potpuno u gabaritima kakve su bile, samo im se promenila namena. Znači, najmanje se promenila biroška kuća. U ovom delu Vojvodine sezonske radnike zovu biroši. Biroška kuća od uvek imala tri sobe, ona doba bez kupatila. Ona je ostala najmanje promenjena, dalje ima tri sobe koje su za turiste, za naše goste, samo naravno sad imaju kupatila. I jedini objekat koji nije 100% autentičan je dodata štala. Naime, stari salašar imao potrebu za uvr glave četiri konja. Obično imao dva lipicanera koji mu vuku kočije, koje su mu bile sredstvo transporta. Ako mu nekog zaboli slepo crevo, sednu u kočije i idu u grad kod doktora. I vrlo često imao dva konja koje smo koristili za poljoprivredu. A na konjičkom klubu Salaš sad ima 26 konja, jer imamo puno naših dragih gostiju i prijatelja koji žele da konje drže kod nas, tako da jedan je objekat koji se doduše slabo vidi, jer je zavučen sa strane, je ta dodatna štala koju smo napravili za sve ljude koji su želeli da na Salaš drže konje.
A da li ovde na Salašu pravite vino?
Ili... Ne, ne pravimo vino. Vino kupujemo u Sremskim Karlovcima, ne, pekli smo rakiju do pojave zakona da se rakija ipak mora obeležiti akcizama, što podržavamo, znate i sami šta se sve dešavalo s onim divljim rakijama, ljudi su slepeli, umirali. Vino ne, vino ne, vino kupujemo u Sremskim Karlovcima, jednostavno ne možete sve proizvesti sami, a i da se ne lažemo, vino iz Ravnice je teško baš da može da parira vinu sa Obronaka, Sremskih Karlovaca. Ova zemlja je ponajbolja zemlja u Evropi, ovaj deo Atara, Vojvodine, uz onaj deo blizu između Srbobrana i Beča je ubedljivo najkvalitetnija zemlja koju imamo, a vinova loza ne voli kvalitetnu zemlju. Vinova loza treba da ide duboko, da se bori, da je lošija zemlja, da pušta dubok koren, da izvlači mineralne tvari. Naravno da se može proizvesti lepo vino iz Ravnice, ali nekako na salašima vino nikad nisu pravili, pa nismo ni mi ušli u proces proizvodnje vina.
A kao iskusan ugostitelj, kako procenjujete svoje goste? Ko sve ovde dolazi na salaš?
Potpuno,
da li oni koji traže mir?
Da, prvenstveno ti koji traže da se odmore. Mislim, prvenstveno dolaze ljudi koji žele da se odmore, da ipak budu na miru. Onda nekako primetimo da gosti rado dolaze ovde familijarno, jer deca imaju ogroman prostor za igru. Onda nađu drugu decu ovde, bit će danas sigurno 30 dece na igralištu. Onda se dobro igraju s njima, onda ta deca ogladne, pa bolje i jedu, pa mame budu zadovoljne. Tako da prvenstveno dolaze ljudi koji će malo da se odmore od svakodnevnog stresa i koji bar jedan dan u nedelji nigde ne žure. Ovde je dosta bitno da nigde ne žurite, jer baš ništa se ne dešava brzo ovde. Naravno imamo gostiju koji rado dolaze na tamburu. Uz salaš ide tambura, uz kafanu u Vojvodini narod ide tambura i mi smo sretni što imamo te naše muzičare koji su tu već dugi niz godina, jer ima čitav segment gostiju koji onda dođu, više dođu odrasli da vode decu naravno uvečer, tako da za večer uglavnom dolaze oni koji vole da izlaze u kafanu. Mi ne volimo da se zovemo etno kafana, mi nismo etno kafana, mi smo kafana. Ovakve su kafane postale u Srbiji pre 150 godina, nisu bile etno kafane, nego su bile kafane. Mi smo kafana, u kafani sviraju tamburaši, a ovi koji vole da popiju špricera, onda oni dođu uveče pa zdušaju tambure.
Da, držite se tradicije. Te ću ja slušalcima otkriti da ovdje jedna tabla na drvetu stoji i pokazuje putokaz za toalet, ali nije toalet, nego je...
Šta piše na toj tabli? Piše klozet, da. Iako bilo najpravilnije da piše nužnik. Ali klozet se odomaćilo u našem jeziku, došlo je od engleskog water closet, jer prvi WC-i su se zvali WC, zvali su se water closet, u nas odomaćilo klozet i u Vojvodini više ljudi stari kaže klozet nego nužnik. A kad bi baš bili potpuni čistunci, onda bismo napisali nužnik.
I on je univerzalni.
On je univerzalni, da.
Jeste. A šta kažu stranci kada dođu na salaš?
Strancima je Srbija terra incognita. Mi moramo biti svesni toga da do neki dan su nas bombardovali, tako da stranaca nije bilo uopšte. I naravno se povećavamo kao turistička destinacija, što je benefit za svi nas koji živimo u ovoj zemlji. imamo sreću što oni još uvek ni ne znaju šta očekuju i uglavnom se svi pozitivno iznenade. Naravno da ima loših primjera, ja ih do duše nisam sreo, ali sigurno sam postoji. Potpuno su iznenađeni količine ljudi koja dobro govori jezike, tim našim naučenim standardnim gostoljubljem i hranom i donekle i muzikom. Dosta naše muzike ne poznaju. Ovaj prostor do ovde Evrope je verovatno ostao zadnji prostor gde vam ljudi daju više nego što imaju. Dok god bude tako, bit ćemo čudesna zemlja za turizam. Sad da nas dvoje sednemo u kola i da nam pukne guma blizu Ljiga, verovatno bi došao neki domaćin koji bi nas odveo kući i rekao bi vi tu sedite, ja imam mog vulkanizera, pa ako ne popravi gumu, verovatno bi dobili sobu da spavamo i verovatno bi skinuo šunku koja ne načinje ni sebi, ni svoje žene i deci, nego bi nama načio šunku. Takvi smo, odnosno ja sam to doživio 100 puta u životu živeći ovde u Srbiji. I onda bi nas sutra rekli da nismo dužni ništa i da možemo da idemo kući i kad god prođemo da mu se javimo, da je drago smo tu spavali, vratno me spakovao još teglu ajvara i teglu slatkog. E to da vam ljudi daju više nego što imaju, to više u Evropi zapadnoj liberalnog kapitalizma nešto naći nigde. Nisam baš bio puno u Africi, bio sam u nekim siromašnim zemljama, donekle je vezano za sirotinju, ali nije uvek. Bio sam u zemljama koje su siromašne, ali nisu bili veoma gostoljubivi. Tako da mislim stranci koji taj tip hospitalite doživi, to da vam ljudi daju više nego što imaju, su uglavnom potpuno fascinirani. Velike turističke sile, Španija, Francuska, Italija, tamo već toliko ima turizma da već turisti manje više domaći medu na nerve. Ponekad s pravom, ponekad ne s pravom, ali mislim da taj dio tog našeg mentaliteta je fascinantan strancima. I mislim da grešimo što se stalno reklamiramo kao da imamo dobru hranu, lepe žene, da smo jeftini. To nam neće doneti baš neku sreću u tom našem propagandnom ratu turističkom. Imamo puno drugih stvari koje su apsolutno fascinantne strancima i na njima treba insistirati. I apsolutno jedan od segmenta je hrana. Ja kad kažem ovim stranim gostima smo mi zemlja gde nema genetski modifikovanih biljaka, oni su šokirani. Što je životna istina. Dakle, Srbija je zemlja u kojoj ne smete da uzgajate GMO biljke. To nama možda ne znači, Bog zna šta, mi smo ostali neko ostrvo u Evropi da je tako, oni koji su svesni toga, oni na to jako daju pažnju. To nikad niko nije napisao ni jednom turističkom materijalu naše države koji sam ja vidio. Daj Bože da jeste, ali ga nisam vidio. To je jedna od stvari koja je fascinantna zapadnom Evropljaninu, Amerikancu, Japancu, jednostavno to nema nigde. Tako da imamo još puno raznih, ovo je samo jedan detalj, ali ja nisam turistički radnik, ja sam elektroinženjer po struci, ali nekako se bavim turizmom pa gledam šta mi se dešava.
A da li osete tambur? Kad osete, sede ovde za ovim kariranim stolom.
Da, osete tamburu. Moram priznati da osete tamburu, znači, to je mene 100 puta bilo pitanje šta će se desiti, da će on reagirati kao ja kad me sad vi odveli na marijače. Jel? Evidentno osete. Znači, muzika je internacionalna osete. Imali smo prošle godine jednu veliku svadbu, bilo tu 6 Viktornih anđela, udala se jedna dama Monika koja je Viktorin anđel, bila je Demi Moore na salašu, 2 noći je spavala, ona je slušala i tamburu i trubu i džuskala kao da se rodila u Dragače. Tako da ako Demi Moore može da džuska na to, onda vjerojatno mogu svi, tako da evidentno osete, svi osvete to. Ajmo!
Čini mi se i Julia Roberts.
Nije stigla na svadbu, zato što je već bila u Beogradu, pa nije tela pokvari. Svadbu bi vidjeli paparaci. Ona je došla samo sutra na ručak, a na svadbi te noći nije bilo. A bilo je lepo, bila je divna svadba. Svi su bili iz Njujorka, iz Hollywooda. Tog dana smo po dogovoru radili samo za njih i obećali smo da neće biti paparaci.
A kako ste to, izvinjavam se, sakrili? A da niko nije znao?
Pa niko nije znao, smo mi obećali, niko neće znao. Ovdje su žene Zdravko Ćolić, pa isto niko nije znao. Mi smo dovoljno van grada i dovoljno smo u sred njive da možemo obezbediti neku privatnost. Imali smo jako puno celebritija ovde, ali ne u nijednu fotografiju, osim ako su oni napravili ovde. Mi nekako imamo stav da su oni gosti isto kao naš pekar iz Čeneja ili mesar iz Malog Mokrog Luga, prema tome njih treba pustiti na miru da ih niko ne smeta. Sad, ko je još sve bio među vremenu, mogli bi pričati ihaha, jel, ali je činjenica da se mi trudimo, smo svi gosti isti, da sve pustimo da uživaju u hrani, u mirisu i u muzici, da ne maltretiramo sa sitnim detaljima, autogramima, fotografisanjima i slično.
Sigurna sam da ovaj salaš krije mali milion anegdota. Prosim, da li možete da se setite neki?
Mogu mnogi sad promisliti. Ajmo, ajmo. Pa recimo, imali smo gospodina Davidofa ovde u lovu. On je, preziva se Davidof, rođen je u Buenos Airesu, jedan je od naslednika robne marke Davidof i vrlo je dobrostojeći. Stigao je u Srbiju, nalovi sam dača jednog 1. maja, pre sad već ima sigurno 10-15 godina, ne znam tačno, on u svojoj trofejima nije imao sam dača. Bili su on i njegova supruga, njegov prijatelj iz Buenos Airesa, njegova supruga i njihov lični vodič, Salvatore Katalonac, koji ne smete kaži da je Španac, jer on mi kaže ja nisam Španac, ja sam Katalonac, koji oni love. On je predsjednik Safari Club Internationala, chaptera u Miami, i gospodin Davidov je veliki svetski lovac, lovio s Juan Carlosem, lovio sa svim poznatim svetskim lovcima, ima jednu od najboljih trofejnih soba na svetu. Bili smo tad dosta nezreli kao ugostitelji, bili su jedni od prvih gostiju, trebali su da ostanu 3 dana i 3 noći ovde, imali su dogovoreno doručak, ručak, večeru. 2. dana uveče posle lova mi smo shvatili da nisu spremili kolač. Pa smo otečali kod komšinice Bube, male oblatne, oblande, ne znam kako ih zovete, i rekli daj nam to da poslužimo gostima. Naša komšinica s kojom se družimo svaki dan. I kad smo poslužili kolač, ovi su jednom počeli svi da viću na španskom, inače međusobno govore na engleskom. Te sam bio siguran da su našli ili bubašvabu u kolačima, ali neki veliki problem. Sam prišao, ne znam, nažalost, tako dobro španski, ali znam engleski, da razgovaram s njima i pitam me, gospodin, da bi ovo, šta je s ovim kolačim, koje ovo prave? Mi uglavnom ne lažemo nikad naše goste, ništa, pa sam rekao, to je pravila moja komšinica Buba. Kažu, kad je ona bila u Argentini? A rekao, nije bila nikad. Ona je iz gospođinaca, udala se u Čene i u Novom Sadu je bila kad se venčavala, živi na salaš pored mene. Kaže, Davidov i njegova žena, nemoguće, kaže, ovo je najtradicionalniji argentinski kolač, ovako mi ga je pravila baka, sećam se ovog kolača kad sam bio mali, čak ni mama nije znala ovako da pravi.
Osjetio je miris.
Da, jelo i miris i ukus i sve. I sad rezime te priče, Davidov je ostao u lovu 9 dana, lovci povedeni ga pamte kao ludog stranca koji ceo dan u ladi nivi jeo blande, jer ta žena onda svaki dan pravila blande. Leteli su za Ameriku preko Budimpešte, švercovao je gospodin Davidov jedno 10 kila blandi i je donese svojim prijateljama da ih počasti u Ameriku, tako da eto, to vam je jedno od priča sa Salaša, došao Davidov, ostao duže i jeo blande po ceo dan. Bubi je naravno zadnji dan ostavio $200, to je izazvao malo problema, jer je sutra dan došao njen suprug da se raspita ko je taj stranac koji njegove ženi ostavlja $200.
Tako, nije valjda Lala bio ljubomore.
Pa očito jeste, nema veze. Mislim, gospodin Davidov je jedan krasan gospodin, njegova dama je jedna spektakularna lepotica, u svakom slučaju moj komšija s punim pravom došla pita zašto neko njegove ženi ostavlja $200. I jedva smo objasnili da je to bilo za one oblande, što je njega fasciniralo, koja budala plaća oblande lovom, kada je svoj bez veze.
$200.
Da, to je jedno od milion priča za Salašu.
A da li sam ja dobro čula da je ovdje bio kod vas i Nigel Kennedy?
Jeste,
Nigel Incognito.
Pa nije bio inkognito, on došao sam posle jednog koncerta u Sava centru, ne znam komu je rekao za Salaš, da se odmori, bio tu 2 dana i svirao je s našim muzičarima, tako da je to bilo veselo. Bilo je ljudi koji su te noći sedeli 2 noći svirao ovde, koji njima su imali pojma da im svira Nigel Kennedy, jel tako da
je. A s kime je svirao?
S našim muzičarima, znači svi su naši Romi, oni su svi žive naravno u gradu, kućani cigani, svi su već druga, treća generacija muzičara, inače oni su u stvari poreklom su Tamburica Fest. Iz Deronja, tako je, bravo, hvala. Tako da ovaj sedeo jednu večer, slušao njih, otišao u sobu, donao violinu i počeo svira s njima. Brzo on to sve uhvati, tako da je bio gostujući violinista on, to je isto bilo jako veselo. Ovo su zamenili violine, pa je bila panika da je njegova violina. Da je ova
kako dana. To na kraju noći?
Pa verovatno smo svi malo više i duže sedeli nego što treba, pa sutra ujutro onda on rekao da mu nema violine, pa smo mi zvali našeg Jovicu da dođe. Da donese violinu, Jovica naravno dotrča svojom violinu, zamenili su se violine, onda se ispostavilo da je ova Nigelova osigurana $2.5 miliona.
Au,
a Jovica... Da Jovica nije ni znao šta je nosio kući.
Jovica se bolila glava.
Mnogo ga je zabolila glava kad je shvatio. Svirali su ovdje i Rundekovi, njegovi su pravili svirke ovdje s našim ciganima. Rundek je sa Cargo orkestrom 2 zime bio ovdje i neke spotove su snimali ovdje, tako da su i njegovi muzičari svirali s našim muzičarima i to isto bilo veselo. Prošle godine smo imali Barcelona Balkan Gypsy Orkestra na gostovanju. Oni su jedan vrlo simpatičan sastav. Ta dama je ciganka iz Barcelone, divno peva i zna sve ciganske pesme i u Srbiji, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Španiji, naravno. I oni su svirali u jedno doba posle koncerta, bio crescendo, pa su svirali svi zajedno. I naši muzičari, i ovi Španci, sve. Tako da tih sviranja na Salašu je bilo dosta.
I da moje srce luka me.
A dođu vam i strani posetioci, ovi koji posećuju u stvari Exit. Da li svrate?
Dođu, svrate. Relativno često ti mladi ljudi traže da jedu tradicionalnu hranu. Tako da bude, naravno, za vreme Exita uvek bude gostiju više nego inače. Prva tri Exita mi smo bili zatvoreni jer smo mi bili mesto gde su spavali izvođači. A posle toga su počeli dolaziti gosti koji vole da provedu dane ovde, a da usput budu i na Exitu. Jedne godine je došla jedna grupa mladih Engleza koji su banuli tu oko 7 uveče. Su tražili Hemendex, što je izazvalo veliku nervozu u kuhinji, međutim njima je to bilo jutro, oni su vjerojatno bili na Exitu ko zna dokad, pa su 7 uveče hteli pojedu doručak. Naravno, napravili smo i Hemendex, a smo onda objasnili da imaju puno druge hrane. I oni su stvarno dolazili svaki dan da jedu i bili su više nego simpatični, su rekli vi ste Englezi, oni su opet skočili, mi smo Englezi, mi smo Škoti i tako. A onda su s nama ovde se družili sredu četvrtak i u petak su krenuli nazad za Škotsku. Jedan od njih me pitao kako ima da se kupi salaš, ja govorim ima kupit ću, ovo kažem kupit ću ja salaš, sad gledam ga klinac ima 24 godina, da ja govorim kupi ti salaš, i odaš. Nevjerojatno, par meseci kasnije zove me dama s recepcije, kaže tu je neki Englez, traži vas, ja dođem kad stvarno, Oliver Škot tu, pitam ima soba, ima možda jede, može, i kaže ja sam došao ono po dogovor, ja po kojem dogovoru, pa kaže ja sam došao da kupim salaš, stvarno. Ništa seli tu večer, ja ga pitam, dobro, sad moraš reći ozbiljno, ili bežiš od zakona, ili šta, baš da dođeš iz Aberdina, da živiš ovde, kupiš salaš, ko će doći, kaže, doće Barry, to je isto jedan momak koji je bio s njim zajedno na Exitu, doće Sebastian. I ja sam kao došao prvi. Sada vam ne dužim priču, našao je salaš na par kilometara od nas, kupili su salaš, pomalo ga renovirali, njihova ideja vodilja je bila to što su za vreme Exita shvatili da su jabuke u Srbiji fenomenalno ukusne i da su za njihove pojmove besplatne. A oni znaju da proizvode sajder, vino od jabuke. Ja sam rekao, taj sajder neće prodati nikad u Srbiji. Naši su mi oni rekli, spremno, da, naravno da nećemo prodati, ali mi to upravimo za Englesku. I malo pomalo sredili su mali salaš, namestili se tu da žive, već uspešno, već koliko, jedno 5 godina, kupuju jabuke. Kad je kampanja jabuke, onda rade dobrih mjesec, dva, cede srpsku jabuku, fermentišu je, prave i sok od jabuke koji je samo pasterizira, nema nikakvi dodatak, to je sok koji prodajemo ovdje na salašu. Sam se ja rekao, ne mogu prodati sajder, ali domaći sok od jabuke mogu. Evo, manje više sva deca koja dođu danas ovdje, bit će taj sok. Nemaju flaširnicu, pakuju one bag in box od 10 litara i vrlo uspešno one svoje sajder izvoze u nekoliko pubova u Londonu, nekoliko pubova u Škotskoj i žive tu vrlo sretno i vrlo su zadovoljni životom ovdje. Potpuno su se odomaćili, naučili su srpski, naravno, prijavljeni su, plaćaju porez, imaju regularan boravak. Oliver se oženio jednom divnom damom iz Sombora pre nekih 7-8 meseci. Tako da, eto, te naše Škote i njih je doveo Exit.
Eto, vi ste se krstili Škotima ko nekad Lale vama.
Da, evo, otprilike tako, da, otprilike tako.
Obrnuo se krug.
Obrnuo se krug, da. Morate shvatiti, ja sam živeo u Splitu, u Beogradu sam završao fakultet, živeo sam u Firenci, troje dece sam dobio u Valenciji, živeo sam u Valenciji, tako da sam ipak nekog sveta vidio, pa sam se vratio ovdje. Moramo shvatiti da ljudi vide različitim očima ovo u čemu mi živimo. Najveća kompanija softverska za igre i za gaming na svijetu se zove Epic Games. Oni imaju Fortnite, to je igra koja igra najviše ljudi na kugli zemaljskoj. Imaju engine koji pokriva trećinu svih igara na kugli zemaljskoj i oni nisu veliki kao Google ili Facebook, ali nisu ni puno manji. Oni su bili jedan u februaru, su kupili jednu novosadsku softversku firmu i naravno proslavu smo proveli na salašu. Jedan od dva osnivača, Amerikanac koji ima 45 godina, koji je po Forbesu milijarder dolarski, vrlo simpatičan, mi objašnjavamo kako je Novi Sad fenomenalan grad. Ja mu kažem, jeste divan grad, ja nisam odavde, ali stvarno je lep. Kaže, ja sam bio ovde već jedno 20 puta, mi već godinu dana dogovaramo kupovinu ove softverske firme. Pri tom, kaže, s njima surađujemo već dugi niz godina, oni nešto u tom segmentu poslovanja znaju najbolje na svetu, ti naši novosadski softveraši. I kaže, mi smo bili jako sretni, kupimo 50% firme, da ovi nastave da rade s nama i da uđu u našu kompaniju. Akvizicija je bila milionska. Bili su zapanjeni na poreskoj upravi Novi Sad do mere da je predsjednik države zvao ove klinca, pita šta se desilo. I sad pričam s tim Amerikancem koji je naravno vidio mnogo sveta i više nego simpatičan. Ono što vam uvek razoružava sve strance, zimi, to vam je kuvana rakija. Niste nikad čuli za kuvani viski, kuvanu vodku, kuvani džin, kuvanu i konjak. Tako da kuvano vino znaju, kuvanu rakiju ne znaju. Popili smo mi te kuvane šljivovice ovdje i družili se, bilo više nego veselo. Ja sam rekao, ja nisam iz Novog Sada, sam napravio život, da sam našao ženu u Novom Sadu, da sam napravio ovaj salaž, da sam dobio troje dece i da ću živjeti ovdje do kraja. On kaže, ovo je fenomenalan grad, mi ćemo ovdje prema kampus. Kaže, morate shvatiti da mi danas u našem sektoru, kad tražimo zaposlene, za ove vrh pozicije nemamo puno što da pričamo o platama. Plate se znaju, ne znam, među milijon i milijon i po dolar godišnje, među 2 i 3, između 5 i 10, jel? I kaže, mi imamo potrebu za vrhunskim poznavaocima svoje struke, ne samo u softveru, mi pravimo igre, nama trebaju slikari, scenografi, muzikolozi, kompozitori, nama sve treba. Vrlo je širok spektar zanimanja koja treba kompaniji kao što je Epic Games, koja pravi po najbolje igre na svetu. I kaže, sljedeće nam se dešava da ljudi, osim plate o kojoj se ne priča puno, jer mi smo uvijek spremni da pravom zaposlenom damo to što traži, traže uslove. Između ostalih uslova, vrlo često neće da žive u gradu koji je veći od miliona. Onda kaže, neće da žive u gradu da ne mogu da idu na posao biciklom. Neće žive u gradu gdje svi autobusi nisu ekološki ispravni. Neće žive u gradu da nema Montessori obdaništa. Neće žive u gradu da nema veganskih restorana. I on kaže, ja znam kroz prizmu ti problema koje ja kao kompanija imam da je ovaj grad mnogo, mnogo bolji od hiljada drugih gradova koje sam vidio. Novi Sad nije prevelik. Svugde može biciklom. Fascinira ga koliko ljudi dobro znaju engleski i koliko puno ljudi zna strane jezike. Fascinira ga koliko su svi druželjubivi, ono čemu smo malo prepričali. On pravi sada veliki kampus u Novom Sadu, želi da ode, da vodi svoje inženjere i sve, jer znaje da će ode, želi da žive. Potpuno je fasciniran hranom, ukusima hrane i u restoranima i na pijaci. Osto je zapalčen u Sheratonu kao čovjek koji svako jutro pre svojih sastanaka, zbog koje je došao u Novi Sad, ode na pijacu, pokupuje svega, onda je na sastanak i suma deli šljive, kruške, jabuke. On mi rekao, kaže ja...
Sa cegerom.
Da, da, kaže ja nemam finanski problem, ja u Americi ni za kakve novce ne mogu ovo voće da kupim, onda ga kupim za dolar. Tako da on ovaj grad i Srbiju vidi potpuno drugim očima. Od hospitalitija, domaćinstva, ljubaznosti, jezika i svega. On zato hoće da gradi kampus ovdje. Dobio me kad mi je rekao, kaže, imate najbolje ceste na svetu. Tu sam već smatra da malo previše popija rakije. Ja mu vidi svašta do sad što si rekao je ok. A kaže, ja sam do sad sigurno 40 puta išao Beograd Novi Sad ili aerodrom Novi Sad. Pa on i? Pa kaže, super, uvijek se stigne za 55-60 minuta. Pa on, dobro. Pa kaže, imaš shvati da ja jednog jutra u Americi ustanem, sednem u auto, idem do neke destinacije i putujem sat. Sutra ujutro ustanem, idem ponovo do te destinacije, malo je veća gužva, putujem 3 sata. A možem se da putujem i 6 sati. Kaže, ovdje se uvijek stigne za sat. Tako da je njegova percepcija naših cesti potpuno drugačija nego naša. Kaže, imate najbolje ceste na svetu. Tako da činjenično stanje govori da razni ljudi na različite načine vide ovo u čemu mi sad živimo. Ima i ovdje puno prednosti. To vidi čovjek koji je potpuni stranac. Znači, Amerikanac mi ispriča ovu priču o našoj hrani, mentalitetu, jeziku, cestama, o našim pijacama, o svemu. I to čovjek koji nije vidio malo svijeta. Tako da stranci nas vide drugim očima, kao i ovi moji komšije Škoti. I oni vide neke benefite koje mi sami vrlo često ne vidimo.
Splićo, vi ste, kao što ste rekli, rođeni u Dalmaciji. Da li vam se posle ovoliko vremena provedenog ovdje na vojvođanskim ravnicama desi da nekada pobrkate dalmatinski i lalinski dijalekt?
Dešava mi se stano, da.
Da umetnete ekavicu u rečenicu.
Da, 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 dešava mi se stano, naravno. Kad dođem dole u Splitu, mi svi kažu da ti pričaš ekavicu. Tako da sam očito ostao negdje na pola puta, ali u svakom slučaju mešam jedno i drugo, to definitivno.
Šta vam pada na pamet?
A ne, milijon izraza ima, ali jednostavno ja sam negde, pričam i ovako i onako, najveći problem je čuje, da matincima kažu čačak, treba čitav napor da to izgovore, dakle čuje, osnovni problem, a nekad kažem i ikavicu, nekad ekavicu, nekad i ekavicu, ne znam ni sam što da vam kažem koje reći, kada li se, definitivno sam negde ni tamo ni vama.
A kad duva vetar?
Puše i tako, da, cijeli dan, naravno. Ima milijun izraza.
Splicu, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste došli.
Sada ćemo malo da prošetamo po Savašu, da vidimo šta sve to imate.
Vrlo rado.
A posle čekamo tamburaš.
Dogovoren.
A evo mladog jednog pesnika, gospodina Krstića iz onog Garavog Sokaka, koji je prije par godina napisao jednu pesmu. Ja sam je samo prilagodio malo mojim tamburašima. Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer, kome ima taj te nema. Ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema,
Ko te sanja, daj me ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, daj me nema, ko te nema, daj me sanja. Ko te sanja, daj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, daj te nema, ko te nema, daj te sanja. Ko te sanja, daj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Al dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, daj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, daj te nema, ko te nema, daj te sanja. Ko te sanja, daj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Bila
ovo priča o Dalmatincu Aleksandru Samardži iz Plići, koji sada živi u Vojvodini, a sa njim je razgovarala moja koleginica Nataša Ćimović. Slušali ste još jedno izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Realizovali su ga ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubika Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner. Ali u komentarima je bilo mnogo zamerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isak Asimov? Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isak, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera, ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isak i to ne treba menjati. Isak Asimov, Isak Newton i Isak Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isak, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isak Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isak. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo i tako dalje i tako dalje. Isak Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. Ovo s kultnim knjigama ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje ili uz njegove serije romana o robotima ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni i naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kult nije onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.